Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za petak, 26. novembar ili studeni 2010. U Banja Luci su u 13 sati bez prethodne najave počeli razgovori delegacija Saveza nezavisnih socijaldemokrata i socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine o formiranju vlasti na državnom nivou. Brojni novinari još nemaju informacije o ovom susretu.
Ove dvije stranke inače su pobjednici na oktobarskim izborima i ovo je vjerovatno jedan od najvažnijih događaja kada je u pitanju formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Sud Bosne i Hercegovine produžio za 3 mjeseca pritvor Veselinu Vlahoviću Batku osumnjičenom za zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica i Vraca. Specijalna predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za pitanja seksualnog nasilja tokom rata Margot Wallström u Sarajevu izjavila: iz Bosne i Hercegovine ću sa sobom ponijeti očaj silovanih žena.
Ako znamo da je tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano oko 50.000 žena, a presude su izrečene samo u 12 predmeta, onda tek vidimo koliki je taj problem.
Beograd utvrdio platformu i pregovarački tim za razgovore s Prištinom. Evropski parlament zabrinut zbog jačanja moći pojedinaca u Crnoj Gori. Sjeverna i Južna Koreja na ivici rata. Vladimir Putin u Berlinu. Vozači i pješaci oprez. Samo u 2 dana u federaciji se dogodilo preko 100 saobraćajnih nesreća. Promjena vremenskih prilika pojačava ovo upozorenje, jer će do kraja dana kiša i snijeg zahvatiti cijelu zemlju. Sutra prije podne susnježica, poslije podne razvedravanje. Ovo su bili naslovi vijesti dana. Opširniji pregled pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine produžio je za 3 mjeseca pritvor Veselinu Vlahoviću Batku osumnjičenom za zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica i Vraca. Pritvor Vlahoviću može trajati do 26. februara iduće godine. Produženje pritvora tužilaštvo BiH je zatražilo zbog sumnje da bi Vlahović boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke i saučesnike, narušiti javni red i mir ili postati nedostupan organima gonjenja u BiH. U Banja Luci su danas počeli razgovori SNSD-a i SDP-a o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine nakon izbora na kojima su ove dvije stranke dobile najviše povjerenja građana. U Palatu Republike Srpske stigli su ispred SNSD-a Nebojša Radmanović i Igor Radojičić, a SDP predstavlja Zlatko Lagumdžija i Željko Komšić. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović, direktor Fonda za povratak BiH Mlađan Božović i načelnik opštine Bosanski Brod Milovan Čerek uručili su danas ključeve za 24 obnovljene stambene jedinice povratnika, za čiju je rekonstrukciju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice izdvojilo 560.000 maraka. Specijalna predstavnica generalnog sekretara UN-a za pitanje seksualnog nasilja tokom rata Margot Wallström izjavila je danas u Sarajevu da ni 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma za žene žrtve silovanja u ratu BiH nema mira. Wallström je istakla da se osnovni pokazatelj veličine problema ogleda u činjenici da je od 50.000 silovanja koja su se desila u BiH sudski epilog dobilo tek 12 slučajeva. Porezna uprava Federacije do 23. novembra donijela je 3123 rješenja za povrat poreza na dohodak. Porezna uprava očekuje da će do 15. decembra okončati cjelokupan postupak izdavanja rješenja o povratu poreza na dohodak. Slovenija i Hrvatska su razmijenile note o ratifikaciji arbitražnog sporazuma o rješavanju graničnog pitanja između dvije države, a primjena sporazuma će početi u ponedjeljak 29. novembra. Time je okončan 20-godišnji spor između dvije države, ali proces rješavanja graničnog spora još nije završen. O njemu će raspravljati arbitražni sud koji će početi da djeluje kada Hrvatska potpiše pristupni ugovor sa Europskom unijom. Države eurozone i njena centralna banka traže od Portugala da zatraži financijsku pomoć od Europskog fonda za pomoć državama, objavio je njemački list Financial Times Deutschland. Mnogi analitičari smatraju da će Portugal biti sljedeća država koja će zatražiti pomoć iz 750 milijardi dolara vrijednog fonda Europske unije za financijsku pomoć članicama. Japanski parlament usvojio je danas prijedlog vlade o novom paketu za stimulaciju privrede od 61 milijarde dolara koji je prvenstveno namijenjen zapošljavanju. Stopa nezaposlenosti iznosi oko 5%, što je za japanska mjerila i dalje visoka stopa. Planirani zajednički manevri vojnih snaga Južne Koreje i SAD-a guraju Korejsko poluostrvo na ivicu rata, upozorila je danas državna novinska agencija Sjeverne Koreje i dodala da su prošli dani za samo verbalna upozorenja. Južnokorejska vojska jutros izvijestila o 2 detonacije u Južnom moru za koje pretpostavlja da su eksplozije artiljerijskih granata Sjeverne Koreje. Donji dom Ruskog parlamenta Duma usvojio je danas deklaraciju u kojoj se priznaje da je Katinski masakr 1000 poljskih oficira 1940. bio zločin koji je naredio Stalin. Ruski parlament izražava duboko žaljenje zbog svih žrtava te neopravdane represije. Dva čovjeka, od kojih jedan bio opasan eksplozivom, uhapšena su danas u Pakistanu u okviru akcije kojom je spriječeno miniranje jedne džamije i vladinih objekata u glavnom gradu Islamabadu. Sumnja se da su neuspjeli bombaši samoubice povezani sa pakistanskim talibanima u oblasti Južni Vaziristan. Vrijeme danas oblačno sa kišom, sutra se prije podne očekuje susnježica, a poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 2 do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Emisiju počinjemo dogovorima o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, što teče polagano i sporo, kao da je vrijeme blagostanja, a ne opšte krize. Tako su danas, bez velikih najava, sastali se u Banja Luci lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija. Ima li dogovora, saznaćemo od našeg reportera Erdoana Katane.
Znači, ono što su novinari uspjeli saznati, da je sastanak rukovodstva Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine počeo u 13 sati. Niko ni u SNSD-u ni u SDP-u nije želio otkriti više detalja o ovom nenajavljenom događaju. Ono što smo nezvanično uspjeli saznati je da su na sastanku ispred SNSD-a predsjednik stranke Milorad Dodik, potpredsjednici Igor Radojičić i Nebojša Radmanović. A iz SDP-a isto potvrđeno, znači došli su predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Novinari i novinarske ekipe stoje ispred, čekaju, a pokušaj novinara da uđu u palatu predsjednika Republike Srpske bili su bezuspješni. Uglavnom, novinarima je rečeno da uopšte i ne čekaju, jer ovaj događaj nije ni najavljen. Ove dvije stranke inače su pobjednici na oktobarskim izborima i ovo je vjerovatno jedan od najvažnijih događaja kada je u pitanju formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Hoće li opstati ili nestati koalicija između Hrvatske stranke prava i HDZ-a 1990. godine? Iz Mostara o tome javlja Tina Jelin.
Predsjednik Hrvatske stranke prava Zvonko Jurišić kaže kako sa sigurnošću ne može reći da li još uvijek postoji Hrvatska koalicija HSP HDZ 1990. koja je kao takva bila registrovana i na općim izborima. Podlači kako je potpisani sporazum Čović-Ljubić prije svega trebao jamčiti bolju pregovaračku poziciju sa HDZ Bosne i Hercegovine.
Da je to još jednom potvrda privrženost načelima Krešćanske deklaracije, onda bi bile pozvane sve stranke potpisale takav jedan sporazum. Iz tog razloga mi kao stranka, kao HSP, imamo apsolutno pravo da u ovom svemu djelujemo samostalno.
Ova stranka u međuvremenu otvorila je nove pregovore. U suradnji sa Narodnom strankom Radom za boljitak i HSS-om NHI-om ušlo se i u razgovore sa SDP-om Bosne i Hercegovine. U HDZ-u 1990. odbacili su navode kako je koalicija sa HSP-om propala. Glasnogovornik stranke Veso Vegar za naš radio kaže kako bi interes hrvatskog naroda trebala biti svehrvatska koalicija.
Mi smatramo da još koalicije postoje iz HSP-om i da bi bilo dobro da i HSP u hrvatskoj koaliciji vrati se zajedničkom predstavljanju naše koalicije.
S druge strane, u HDZ-u Bosne i Hercegovine naglašavaju licemjernost politike SDP-a, koja pod svaku cijenu pokušava napraviti vlast bez legitimnih predstavnika hrvatskog naroda. Marinko Čavara, član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine.
SDP govori da će praviti programsku koaliciju. Ako im je programska koalicija sa HSP-om, onda su oni potpuno mali javnosti, možda čak obmanjuju i sami sebe.
Čavara ipak potvrdio kako je ova stranka otvorena za razgovore i sa SDP-om, koja je zapravo jedina stranka s kojom HDZ Bosne i Hercegovine do sada nije razgovarao. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalin.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Specijalna predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za pitanja seksualnog nasilja tokom rata Margot Wallström, završavajući trodnevni boravak u Bosni i Hercegovini, je izjavila: 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, za žene žrtve silovanja u ratu nema mira. Izvještaj Mirne Sadković.
Prilikom preuzimanja ove funkcije, specijalna predstavnica UN-a za pitanja seksualnog nasilja tokom rata Margot Wallström zacrtala je nekoliko ciljeva. Prvi je borba protiv nekažnjivosti i gotovo potpune amnestije zločinaca, zatim osnaživanje žena i omogućavanje da se njihov glas čuje, također da se mobilizira politička odgovornost za ovo pitanje. Wallström kaže kako je po dolasku u Bosnu i Hercegovinu zaključila da ni 15 godina nakon rata žrtve seksualnog nasilja nemaju mira. Sudski procesi su bolno spori, a žrtvama se ne nude mogućnosti socijalizacije u društvu, te su nerijetko bez posla, bez psihološke pomoći i na rubu egzistencije, kaže Wallström i dodaje:
Ako znamo da je tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano oko 50.000 žena, a presude su izrečene samo u 12 predmeta, onda tek vidimo koliki je taj problem. Brojne žrtve seksualnog nasilja tokom rata i danas sreću na ulici svoje mučitelje. Mislim da je ovo veliki izazov za političko vodstvo u ovoj zemlji, jer ono što silovanje čini jeste brutaliziranje čitavog društva. To nije samo slučaj u Bosni i Hercegovini, nego i u drugim zemljama koje su pretrpjele rat, i u tim zemljama i dan danas silovanje je najčešće prijavljivano krivično djelo.
Wallström napominje da je definisanje seksualnog nasilja počinjenog u ratu u Bosni i Hercegovini pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu kao ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti prekretnica u međunarodnom pravosuđu. Zakoni koji tretiraju ovu oblast i u dijelu koji se odnosi na zaštitu žrtava i pružanje pomoći postoje, ali je problem, napominje Wallström, njihovo neprovođenje. For women who
we meet who are... Posebno za žene čija egzistencija je danas ugrožena, koje i danas sreću počinioce, koje još uvijek nose na sebi stigmu toga što im se desilo. Kada se sve to uzme u obzir, onda je strašno što se zakoni koji bi trebali da im omoguće zaštitu, nadoknadu i reparaciju ne provode.
Wallström kaže kako to nije slučaj samo sa Bosnom i Hercegovinom, nego i u drugim zemljama svijeta žene koje su silovane diskriminirane su u društvu, a morao bi im se priznati status žrtava rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Već 7 godina za više od 30 osoba koje se nalaze na crnoj listi Europske unije i SAD-a, za koje se sumnja ili je utvrđeno da pomažu skrivanje haških optuženika, zabranjen je ulazak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu. Vijeće ministara je 5. oktobra ove godine produžilo postojeću odluku koja je objavljena i u službenom glasniku. Zanimljivo je međutim da se ova zabrana odnosi i na osobe koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, a takvih je na ovom spisku 5, pripremila Žana Kovačević.
Svi ostali, među kojima su članovi porodice Karadžić, nekadašnji obavještajci Milan Bilbija, Ljuban Ečim i Dragan Kijac, bivši šefovi policije i ministri, nekadašnji šef kabineta Radovana Karadžića, Milovan Cicko-Bjelica, su državljani Bosne i Hercegovine. Veći dio ovih osoba ima srbijansko državljanstvo i žive u Beogradu, ali neki od njih, poput Bjelice, nikada nisu odlazili iz Bosne i Hercegovine. Iako je sumnjičen da je dio mreže podrške Radovana Karadžića, koji je uhapšen prije 2 godine, sankcije mu nisu skinute, ali mu i ne smetaju, kaže Bjelica.
Ja putujem i evidentiraju moj ulazak i izlazak, ali nisam imao nikada nikakvih problema. I pravo da vam kažem, i da nisam na tom spisku, ništa mi ne znači.
Treba dodati da se na ovom spisku još uvijek nalazi ratni potpredsjednik Vlade Republike Srpske Velibor Ostojić, koji je prije više od godinu dana umro u Užicu, ili Milorad Ulemek Legija, koji služi 40-godišnju kaznu zatvora u Srbiji. Da li ovakvi nažurirani spiskovi šalju pogrešne poruke javnosti o formalnoj, ali ne i suštinskoj namjeri i nastojanjima da svi haški optuženici konačno i budu uhapšeni, odgovara analitičar Međunarodne krizne grupe u Bosni i Hercegovini Srećko Latal.
Činjenica da te liste po nekom, da kažemo, defaultu se prenose iz godine u godinu, ne vidim da imaju nikakve posebne negativne posljedice, ali očigledno ne imaju nikakve pozitivne rezultate.
Puno kritičniji stav prema ovim, ali i sličnim odlukama koje je godinama poslije rata u Bosni i Hercegovini, a sa istim ciljem donosio Ured visokog predstavnika, ima novinarka magazina Slobodna Bosna Suzana Mijatović.
Mislim da je više nego jasno da većina tih odluka, dakle, nije imala apsolutno nikakvog efekta kada je u pitanju hapšenje haških optuženika, prije svih recimo Radovana Karadžića. Dakle, ja mislim da mislim da je prije svega bilo sporan način na koji su kreirane te liste. Vrlo često su, po mom ličnom mišljenju, se dešavalo, ne znam, da su neki ljudi prije svih iz SDS-a dolazili na te liste kao žrtve obračuna unutar stranačkih, dakle što bi neko njihovih kolega kontaktirao nekog niže pozicioniranog službenika OHR-a pa mu proslijedio nekakva ekskluzivna saznanja da taj čini dio jatačke mreže Radovana Karadžića ili Ratka Mladića i slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A neki od ključnih ljudi iz ratnog okruženja Radovana Karadžića i Ratka Mladića nalaze se u Srbiji gdje žive građanski život bez problema. O nekima od njih govori Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo.
Bivši ministar policije Republike Srpske Tomislav Kovač, koji je bio itekako veoma upućen u sve događaje u julu 95. godine za vreme, znači, organizovanja operacije u Srebrenici. On je danas neko ko važi za biznismena, ima jednu veoma profitabilnu kompaniju.
Da li vam je poznato Branislav Puhalo, bivši šef obezbeđenja Ratka Mladića?
Pa za njega se zna da je u Srbiji i osim što se pojavljuje na raznim fotografijama u njegovom okruženju najneposrednijem, nema nekih podataka.
Šta je sa Vojislavom Maksimovićem?
Za Maksimovića se isto da jako dugo zna da se on nalazi u Srbiji. Vezuje se za početak rata u istočnoj Bosni, važio je za nekoga koji je razvijao tu čitavu operaciju, kako će ta teritorija, našto opština Foča, da postane etnički homogena.
Aleksa Buha, šta on radi u Srbiji danas?
Niko od njih, ni on i Maksimović, nisu siromašni ljudi, oni su bogati, ali nema podatak o tome da li su biznismeni ili žive od onoga što su zaradili u vreme rata. Ima tu jako puno oficira koji su bili blizu Mladića i oni su pre rata, pre 92. godine, bili oficiri JNA, onda kao dobrovoljci navodno odlaze u Bosnu i Hercegovinu, tamo su do kraja 95. 96. 97. onda se vraćaju i ponovo postaju oficiri, sada drugačije formacije vojske Jugoslavije. Potom, znači, ostaju kao oficiri vojske Srbije. Znači,
da li su oni i danas aktivni?
Oni su, neki su aktivni, neki su penzionisani, ali svi nose svoje, da kažem, generalske ili neke druge činove koji su dobili upravo zahvaljujući učešću u ratu.
A sada, poštovani slušaoci, podsjećamo na vijesti dana. U Banja Luci u toku razgovori Milorada Dodika i Zlatka Lagumđije o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Sud produžio za 3 mjeseca pritvor Veselinu Vlahoviću Batku. Centralna izborna komisija ovjerila kandidatske liste za Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i za Vijeće naroda ovog entiteta. Sjeverna i Južna Koreja na ivici rata. 2 čovjeka, od kojih je jedan bio opasan eksplozivom, uhapšena u Pakistanu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Prije podne susnježica, poslije podne razvedravanje. Temperature od 2 do 12 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Saradnju Sarajeva i Beograda treba jačati, poručili učesnici okruglog stola.
Treba pravdi, pravosuđu ostaviti da jure nekoga ko je tu mašineriju pokrenuo i napravio zločine, ali se dijalog mora otvoriti.
Pozorišni susreti u Brčkom se završavaju večeras, a organizatori gledaju na budućnost uz želju
da festival u Brčkom bude nešto što je najprestižnije danas kada je u pitanju pozorište na južnoslovenskom prostoru.
Čuli ste najavu nekih sadržaja do kraja emisije, a i svijeta danas o tenzijama između dvije Koreje. Sjeverna Koreja je upozorila da vojni manevri Južne Koreje i SAD-a guraju region na ivicu rata. Seul i Washington ističu da je cilj vježbi demonstriranje odlučnosti i odvraćanje Pjongjanga od novih akcija. Istovremeno, Kina kao glavni saveznik Sjeverne Koreje uznemirena je zbog ovih manevara. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Severnokorejska novinska agencija je saopštila, citat, situacija na Korejskom poluostrovu približava se ivici rata zbog bezobzirnog plana nestrpljivih na okidaču da ponovo izvedu vojne vežbe protiv Severne Koreje, završen citat. Pjongjang je upozorio da su armija i narod Severne Koreje, kako se ističe, sada veoma gnevni i u potpunosti spremni da isporuče kišu smrtonosne vatre. Prošla su vremena kada su samo verbalna upozorenja bila servirana, navele su severnokorejske vlasti preko svoje novinske agencije. Prema pojedinim izveštajima, artiljerijska vatra čula se rano jutros oko ostrva Jeonpjeng, ali je južnokorejska vojska saopštila da zvuci dolaze iz pravca unutar Severne Koreje, dok su očevici izjavili da su primetni i stubovi dima. Grupa američkih vojnih brodova, predvođenih nuklearno opremljenim nosačem aviona, kreće se ka Žutom moru kako bi učestvovala na vojnim vežbama sa Južnom Korejom. Četvorodnevni manevri, iako su zakazani i pre napada severnokorejske artiljerije na južnokorejsko ostrvo Jeonpjeng, izazivaju negodovanje Pjongjanga i njegovog velikog saveznika Kine. Walter Sharp, komandant američkih snaga u tom regionu, posjetio ostrvo Jeonpjeng i upozorio Severnu Koreju da ne pokušava nove napade. Jasno mi je nakon informacija koje sam dobio i onoga što sam video da je Severna Koreja napala ovo ostrvo, to je nedvosmisleno kršenje sporazuma o primirju iz 1953. Mi ćemo sa komandom UN-a istražiti ovaj incident i pozivamo Severnu Koreju da odustane od bilo kakvog budućeg napada, kazao je američki general. Netrpeljivo Severne i Južne Koreje raste u vreme delikatne promjene vlasti u Pjongjangu. Naime, severnokorejski vođa Kim Jong-il je nedavno javnosti predstavio malo poznato najmlađeg sina Kim Jong-una, za kojeg se očekuje da će naslediti oca.
A nakon svijeta, regionalna saradnja. Naime, u Tuzli je danas održan okrugli sto na temu Sarajevo-Beograd. Da li smo na putu stabilizacije i povjerenja? Čiji je organizator Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle? Na okruglom stolu okupili su se predstavnici vladinog i nevladinog sektora Srbije i Bosne i Hercegovine, javila Maja Nikolić.
Trenutačne ocjene odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije govore da su ti odnosi na veoma niskim razinama i da ih posebice otežavaju pravosudni procesi. Međutim, dolasci hrvatskog i srpskog predsjednika Josipovića i Tadića u Bosnu i Hercegovinu, njihova isprika za žrtve kao isprika Bakira Izetbegovića imaju velikog odraza na ukupne odnose zvaničnog Sarajeva i Beograda. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Nećemo valjda čekati ko Njemci i Francuzi pa 150 godina čekati da shvatimo da su gluposti bile u Prvom i Drugom svjetskom ratu, bez obzira koji je napravio. Tako i ova glupost koja je bila 92. 95. rat, agresija. Dakle, ne možemo robovati ime. Treba pravdi, pravosuđu ostaviti da jure nekoga ko je tu mašineriju pokrenuo i napravio zločine, ali se dijalog mora otvoriti.
Otopljavanje i relaksacija odnosa između Hrvatske i Srbije i njezinih lidera veoma je dobro za Bosnu i Hercegovinu, smatra Zoran Ostojić, poslanik u Skupštini Srbije.
Stvar koja je bitna za normalizaciju regiona, a to znači i odnos između Bosne i Srbije, je članstvo u NATO paktu. Sve NATO zemlje imaju kakve takve odnose od kad se NATO formirao. Niko nije ratovao.
Vehid Šehić, dopredsjednik Igmanske inicijative, kaže da dijalog između dvije zemlje već 16 godina najbolje održavaju akteri civilnog društva.
Najbolje da to rješavamo sami, bez učešća međunarodne zajednice, jer tu ćemo pokazati i političku odgovornost.
Igrujica Spasović, veleposlanik Srbije u Bosni i Hercegovini, rekao je da nakon Tadićeve zvanične posjete Hrvatskoj očekuje da će uslijediti zvaničan poziv iz Bosne i Hercegovine srbijanskom predsjedniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A redovna kolumna Petkom, govoreći bosanski, koju piše novinar Kemal Kurspahić, danas je posvećena bosansko-hercegovačkom novinarstvu. Cijeli tekst možete pročitati na našoj web stranici, a u ovoj emisiji poslušajte.
Današnja kolumna u potrazi za javnošću osvrt je na pozive da nakon nedavnog predavanja o etičkim izazovima novinarstva u Sarajevu odgovorim na nezaobilazno pitanje. Gdje je danas, 15 godina nakon rata, bosansko-hercegovačko novinarstvo? Odgovarao sam najprije kako mogu govoriti samo uz razumijevanje da se o novinarstvu ne može govoriti ako se ne uvaži činjenica da pored svega što u njemu ne valja, postoje i novinari i mediji koji su i u godinama najvećih iskušenja čuvali i vlastiti i obraz novinarske profesije. A ako nakon te bitne ograde ipak treba davati neku ocjenu o stanju novinarstva danas, onda mi se čini da ono dijeli sudbinu haotične tranzicije u kojoj najveći dio medija izražava i promoviše isključivo poslovne ili ideološke interese svojih vlasnika. Ima naravno i u demokratskom svijetu medija izrazito ideološki obojenih, ali to je i tačka na kojoj prestaju sličnosti i pojavljuje se dramatična razlika. U razvijenoj demokratiji postoji onaj nasušni korektiv u vidu kritičke javnosti koja nadzire, prepoznaje i kažnjava medijsku isključivost, samovolju i propagandu. Bosansko-hercegovačkim medijima nedostaje taj korektiv demokratske javnosti. U svijetu razvijenog novinarstva i kritičke javnosti demonstracija pridobijanja naklonosti vlastitog lista bila bi sankcionisana poplavom pisama čitalaca, demonstrativnim otkazivanjem pretplate, kritičkom analizom ombudsmana u samom tom listu koji bi ukazao na iznevjeravanje principa dobrog novinarstva i objektivnog informisanja. Bilo bi previše očekivati od ljudi bez prethodnog medijskog iskustva koji su u poratnoj bosanskoj pustoši najčešće pored ostalih poslovnih interesa stekli vlasništvo nad medijima, da u društvu bez tradicije nezavisnog novinarstva objave programsku deklaraciju kako je polovinom 30. objavio tada novi izdavač Washington Posta Eugene Meyer, kako je dužnost lista prema čitaocima, a ne prema privatnim interesima vlasnika i kako u potrazi za istinom list treba da bude spreman žrtvovati i vlastitu dobit ako je to potrebno zbog opšteg dobra, ali u dobrim novinama postoji taj striktno poštovani zid odvajanja između uređivačke politike i poslovnih interesa. Za podizanje i demokratskih medija i demokratske javnosti neophodna je i tradicija za koju su potrebne i godine i vizije. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kusparić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Večeras dodjelom nagrada u Brčkom se zatvaraju 27. pozorišni susreti, jedna od najznačajnijih teatarskih smotri u regionu. Učestvovalo je 5 predstava iz Bosne i Hercegovine, 2 iz Hrvatske i 1 iz Srbije, pripremio Budo Vukobrat.
Smotra u Brčkom, koja se u pozorišnim krugovima inače naziva festivalom festivala, jer se tamo pojavljuju sve same nagrađene predstave i vodeći ansambli iz regiona, još jednom je, prema ocjeni selektora i umjetničkog direktora Srđana Vukadinovića, postigla zacrtane ciljeve.
Festivala podrazumijeva poštovanje određene trijade koncepcijskih i estetskih odrednica koji se zasnivaju na tome da je to prvo festival festivala, odnosno da se na njemu pokažu najznačajnije predstave sa mnogih, prije svega regionalnih festivala, zatim da je tu u tom konceptualnom određenju savremeni dramski pisac i na kraju da kao treća odrednica, kao u toj trijadi, je da taj savremeni dramski pisac govori o određenim izazovima, odnosno zapriječenosti o modernizma.
Brčanska publika i brojni gosti, među kojima su bili najznačajniji teatarski poslenici iz regiona, vidjeli su izvedbu Sarajevska pozorišna tragedija istoimenog ansambla, tuzlansku predstavu Moj brat, zeničkog favorita Bizarno, te predstave Osipate se polako vaše visosti Sarajevskog Sartra i Grobnica za Borisa Davidovića Prijedorskog ansambla. Zagrebački Exit i Kerempuh predstavili su se svojim udarnim izvedbama Balon i Čudo u Poskokovoj dragi, a Beogradsko-dramsko dramom o Mirjani i ovima oko nje. Sve same predstave koje su pobjeđivale na prestižnim nacionalnim festivalima. Svaka od njih, prema stanovištu doktora Vukadinovića, pomogla je
da festival u Brčkom bude nešto što je najprestižnije danas kada je u pitanju pozorište na južnoslovenskom prostoru.
Inače, festivalska dvorana bila je svakoveče popunjena jer su ulaznice unaprijed rasprodane, a tražilo se i mjesto više za stolom prilikom festivalskih razgovora. Za Radio Slobodna Evropa, Budo Vukobrat.
Pred krajem emisije podsjećamo na vijesti dana. Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine produžio za 3 mjeseca pritvor Veselinu Vlahoviću Batku osumnjičenom za zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica i Vraca. U Banja Luci počeli razgovori SNSD-a i SDP-a o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija ovjerila kandidatske liste za Dom naroda parlamenta BiH iz Republike Srpske i za Vijeće naroda tog BiH entiteta. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović, direktor Fonda za povratak Mlađen Božović i načelnik opštine Bosanski Brod Milovan Čerek uručili ključeve za 24 obnovljene stambene jedinice povratnika. Haški optuženik Ramuš Haradinaj zatražio od tribunala da ga tokom predstojeće praznične pauze privremeno pusti iz pritvora u kojem čeka ponovno suđenje po optužnici za zločine na Kosovu 98. Kao razlog Haradinaj navodi da mu je supruga trudna i da bi trebalo da se porodi sredinom januara. Hrvatski sabor odlučio da će se referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju provesti nakon potpisivanja ugovora o pristupanju Uniji. U
ponedjeljak 29. novembra počinje primjena sporazuma o rješavanju graničnog pitanja između Slovenije i Hrvatske. Južnokorejska vojska izvijestila o dvije detonacije u Žutom moru za koje pretpostavlja da su eksplozije artiljerijskih granata Sjeverne Koreje. Sutra se u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje susnježica, a poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 2 do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas u programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.